SBS Radio. Викторијската полиција соопштува дека тројцата мажи уапсени поради наводниот терористички заговор инспириран од ISIS во Мелбурн има за цел да убијат што е можно повеќе луѓе. Тие се обидувале да набават полуавтоматска пушка. Апсењата се случија по заедничката истрага меѓу викторијската полиција ASIO и австралиската федерална полиција AFP која започна во март. Го пренесуваме прилогот на Пеги Джакомелос од SBS News. Тројцата мажи од северозападните предградија на Мелбурн беа уапсени во своите домови во раните утрински рации во врска со наводниот терористички заговор. 30-годишен маж од Далас, 26-годишен маж од Кембелфилд и 21-годишен маж од Гринвейл се соочуваат со потенцијален живот во затвор. Викторијската полиција соопшти дека наводниот заговор бил инспириран од ISIS и имаше за цел да убие што повеќе луѓе во Мелбурн. Полицијата веди дека мажите се обиделе да набават полуавтоматска пушка. Властите велат дека мажите, двајцата од нив браќа, се австралиски државјани со турско потекло, на кои пасошите им биле откажани предходно оваа година. Викторијскиот премиер Даниел Андрюс им се заблагодари на оние кои учествуваа во истрагата.
On behalf of all Victorians, I want to thank each and every member involved, many hundreds of officers who have put themselves in harm's way to keep all of us safe. And we congratulate, and we are very grateful, all of us as Victorians, for the work that has been done.
Комесарот на викторијската полиција Грем Аштен изјави дека тројцата мажи биле под истрага од март и дека според неговите зборови, цитат, биле полни со енергија, затворен цитат, во изминатата недела за активирање на заговорот. Тој вели дека во последниве денови биле направени обиди за набавка на полуавтоматска пушка од 22 калибар за употреба во терористички чин. Комесарот вели дека тројцата планирале да навлезат во преполнето место каде што ќе можеа наводно да убијат максимален број на луѓе што е можно.
Certainly it's our view that whilst a specific location was not finalized, there was a view towards a crowded place, a place where maximum people would be attending to be able to kill, we allege, to kill a maximum amount of people as possible.
Помошник комесарот Рос Гунта вели дека постојат големи сложености во изведбата на таквите апсења, при што различни истраги се водат истовремено низ целата земја. Имотите беа претресени во рамките на заедничката операција против тероризмот, вклучувајќи ја полицијата на Викторија, австралиската федерална полиција AFP и ASIO. Гунта вели дека ваквите операции за надгледување честопати вклучуваат 24-часовна работа.
I think the fact that we work in such a joined-up way actually really helps that. But it is very much 24 hours a day. This job has been 24 hours a day for some time now. And obviously in the lead up to our festive season, we're very conscious of actually making sure we've got all the resources invested in this process.
Полицијата вели дека двајца од мажите немаат криминална историја, додека третиот бил фатен во 2007 година за прекршок што немал Л-таблички на неговото возило. Властите велат дека нема повеќе закана за заедницата од мажите. Заменик комесарот за национална безбедност Иен Маккарти вели дека последните апсења покажуваат дека мерките за контратероризам функционираат. Тој јави дека од септември 2014 година, кога беше зголемено националното ниво на закана, уапсени се 90 лица, поврзани со 40 истраги за контратероризам низ цела Австралија. Најновата операција, вели тој, е уште еден одличен резултат на тесната соработка меѓу Австралиската федерална полиција, ASIO и Викторијската полиција во тој простор.
Since September 2014, when the national threat level was raised, we've charged 90 people. Relating to 40 counter-terrorism investigations across Australia. I think today's result is another excellent result in terms of the work that we've done in that space. And really what it does, it highlights, as the Premier has stated, the really close working relationship between the AFP, ASIO and Victoria Police and the work that we do in this space.
Од прилогот на Пеги Джакомелос за SBS News.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.